Wahyu pasal 17.
Hiji ti antara 7 malaikat anu nyarangking pinggan balai tea nyampeurkeun ka sim kuring bari saurna
kadieu urang nenjo hukuman anu baris dikeunakeun ka awewe Ratu Ning Palacuran nyaeta nagara gede anu di sisi walungan gede tea raja-raja sakuliah jagat kabeh geus lalacur jeung manehna. Jelema saalam dunya ge geus marabok ku anggur palacuranana.
Geus kitu lelembutan sim kuring dibawa ku malaikat ka alas kikisik. Di dinya aya hiji awewe keur diuk numpakan hiji sato anu beureum eceuy, anu pinuh ku tulisan ngaran-ngaran anu sifatna ngahina. Satona huluna 7, tandukna 10. Warna papakean eta awewe wungu jeung beureum eceuy, pinuh ku perhiasan emas, permata jeung mutiara. Leungeuna nyekel mangkok emas, pinuh ku rereget kamasyatanana. Dina tarangna aya tulisan rahasia anu pihartieunana
babon raya, indung ungkluk sarta bibit rurujit ting bumi.
Manehna keur mabok ku getih umat Allah jeung ku getih jelema-jelema anu sumpah satia ka Almasih. Sim kuring ngarasa heran ka bina-bina. Saur malaikat ka sim kuring,
naha Andika heran? Ku kaula rek dibejakeun rahasiahna eta awewe. Kitu deui sato tutumpakanana anu huluna 7 tandukna 10. Eta sato anu katenjo bareto teh hirup tapi ayeuna mah geus ngiles. Tapi engke eta sato baris muncul deui ti jero guha tea sarta baris binasa ku polahna. Jalma-jalma pangeusi bumi anu ti barang dunya mimiti dijadikeun ngaranna teu dicatet dina kitab kahirupan bakal harereaneun nenjo eta sato. Sabab eta sato anu geus ngiles teh bet muncul deui. Hal eta teh bisa nakaharti ngan kunu lantip jeung surti. Huluna anu 7 teh hartina 7 gunung pangancikan eta awewe jeung nuduhkeun 7 raja. Nu 5 di antarana geus ti jungkel, nu kagenep jeneng keneh. Ari nu ka7 acan aya. Tapi mun geus aya jenengna mualila. Ari eta sato anu asal aya tapi tuluy ngiles teh nyaeta perlambang raja nu ka8 anu milu ka golongan anu 7 hantea sarta eta oge baris binasa. Ari hartina 10 tanduk nuduhkeun 10 raja nu acan jeneng. Engkena baris bareng jeung sato tea jaradi raja tapi lilana ngan sajam. Tujuan ieu 10 raja ngan sarupa nyaeta rek nyerenkeun kakawasaan jeung wewenangna ka sato tea. Maranehna bakal merangan anak domba, tapi nu unggul mah anak domba tea katut para panganutna nu satia. Sabab anjeunna teh Gustining sagala gusti, Rajaning sagala raja.
Saurna deui ka sim kuring,
walungan-walungan anu ayeuna katenjo anu jadi tempat awewe para curan tea nuduhkeun bangsa-bangsa, rakyat murba, kaum-kaum katut basana masing-masing. Eta awewe baris dipika ijid ku tanduk anu 10 jeung ku satona. Sagala kakayaanana dijabel, awakna ditaranjangan, dagingna diharakan, terus diduru ku seuneu tepi kabea. Sabab hate maranehna ku Allah dikersakeun boga maksud anu sarua pikeun ngalaksanakeun tujuan mantena. Nyaeta disina nyerenkeun karajaan eta awewe ka sato tea, nepi ka pangandika Allah bukti laksana. Ari eta awewe hartina nuduhkeun nagara gede tea anu marentah raja-raja saalam buana.